Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūts pirmdien publicēja ziņojumu, kurā minēts, ka bruņojuma pārdošana pasaulē pagājušajā gadā pieaugusi par 4,6% salīdzinot ar 2017. Gadu. Ziņojumā arī minēts, ka pasaules 100 lielāko bruņojuma ražotāju apgrozījums pērn sasniedzis 420 miljārdus ASV dolāru jeb 378 miljārdus eiro. Par to lielā mērā jāpateicas Amerikas Savienoto Valstu tirgumu. ASV ražotāju apgrozījums pērn sasniedzis 246 miljārdus dolāru jeb 221 miljārdu eiro, kas ir par 7,2% vairāk nekā pirms diviem gadiem. Savienoto valstu bruņojuma ražotāja produkcija pērn veidoja 59% no kopējā tirgus. Institūta militāro izdevumu programmas direktore Odē Florāna skaidroja, ka tas ir ievērojams pieaugums viena gada laikā, ņemot vērā jau tā augsto ASV kopējo ieroču pārdošanas līmeni. Arī pasaules 100 lielāko bruņojuma ražotāju sarakstā pirmās 5 vietas ieņem ASV uzņēmumi. Pirmajā vietā joprojām atrodas Savienoto Valstu uzņēmums Lockheed Martin, kas pirmo vietu ieņem jau 10 gadus. Pērn uzņēmuma apgrozījums sasniedza 47 miljārdus ASV dolāru, bet tā pārdošanas apjoms veido 11% no pasaules tirgus. Arī divi lielie Eiropas bruņojuma ražotāji Airbus un MBDA reaģējuši uz pieprasījumu, ko palielinājuši bruņotie konflikti un saspringtās situācijas vairākos reģionos. Aiz amerikāņu uzņēmumiem pirmajā desmitniekā ietilpst arī Lielbritānijas, Eiropas Savienības, Itālijas, Krievijas un Francijas uzņēmumi. ASV bruņojuma ražotāju biznesu sekmējis ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums modernizēt bruņotos spēkus, lai stiprinātu Savienoto Valstu pozīcijas attiecībā pret Ķīnu un Krieviju. Tieši Krievija ieroču ražošanā ieņem otro vietu, veidojot 8,6% no kopējā tirgus. Krievijai ieroču ražošanā seko Lielbritānija un Francija, kas veidoja attiecīgi 8,4% un 5,5% no kopējā tirgus. Krievijas uzņēmums Almaz Hantei ar 9,6 miljārdu dolāru apgrozījumu pērn ierindojies 9. Vietā 100 lielāko ieroču ražotāju sarakstā. Salīdzinot ar 2017. Gadu, uzņēmuma apgrozījums pieaudzis par 18%. Ziņojumā skaidrots, ka šis pieaugums balstīts ne tikai uz spēcīgo vietējo pieprasījumu, bet arī pieaugošo ieroču pārdošanu citām valstīm. Sevišķi pretgaisa aizsardzības sistēmu S-400 eksportu, tajā skaitā uz Turciju. Savukārt Ķīnas uzņēmumi institūta pētījumā datu trūkuma dēļ nav iekļauti. Tomēr aplēsts, ka 100 lielāko bruņojuma ražotāju vidū ir 3 līdz 7 Ķīnas uzņēmumi. Kopš 2013. Gada Ķīna aizsardzībai atvēlējusi teju 2% no iekšzemes koprodukta. Tikmēr no Turcijas bruņojuma ražotājiem vadošo 100 sarakstā iekļuvuši divi uzņēmumi. Turcijas ražotāju apgrozījums sasniedzis 2,8 miljārdus ASV dolāru, kas ir par 22% vairāk nekā 2017. Gadā. Turciju uz priekšu dzen mērķis kļūt neatkarīgā ieroču piegādēs un tādēļ attīstīt ieroču ražošanas jaudas visos segmentos. Tāpat Turcija ir iesaistīta konfliktā ar kurdu kaujiniekiem un arī tādēļ pieaudzis pieprasījums pēc ieročiem. Rihards Plume, Latvijas radio.